Kārlis Dazarts dzimis 1940. Gadā Kūdīgas apriņķa Raņķa pagastā. Jau nākamajā liktenīgajā 1941. Kopā ar vecākiem viņu izsūtīja uz Sibīriju, kur viņš pavadīja 21 savu dzīves gadu.
Sibirijā, nu Sibirijā, es tā skolā, man tā iedomājies pēc skolu, skaliņš dega, no rītiem sevišķi, ieiet 5 km, 40 grādus sals, es būtu tāds pinderīs, man nebija ko uzvilkt, kā es man apaugstājis pa šo dienu vēl. Nu, tas ir, es teicu, bērnība man tikpat, ka nav bijusi.
Kārlim Dazartam joprojām dzīvā atmiņā ir piedzīvotais laiks izsūtījumā, arī tas, kā radusies interesi par zīmēšanu. Māksla un mūzika jauno vīrieti pavadījusi arī tālākos ceļos atceras Kārlis Dazarts.
Hobijs man, principā, viņš radās armijā, Krieva armijā. Un es pēcam tik tālu trāpīju, ka es Maskavā akadēmijā tik iekšā. Nu, es vairāk uz grafiku gāju. Nu, zīmē, nu, potrīts tās mākslinieks, tur ir tāds lielos vīris, un tā tālāk pazīstams kosmonauts, un tā tālāk, un tie vīri man armijas, nu, tie pamanījuši, ka man ķēriens iesā, man bloknots bija, es ātrā palīdzībā strādāju, nu, armijā jau, nu, man bija otrā klase, es no Sibirijas paspēju dabūt, nu, man viņa medīķi parāva pie sev klāt, es biju ļoti brīvs, jā.
Latvijā mākslinieks atgriezās 1962. Gadā. Tagad Kārlis Dazarts dzīvo Kūdīgā un ir viens no tautas tēlotāju mākslas studijas Kūdīgas paleta dalībniekiem. Viņa pastaļu tehnikā radītās ainavas ceļo uz vairākām vietām un izstādēm, šoreiz Kūdīgas muzejā. Kārlis Dazarts fotografē un fiksētās ainavas un krāsu sajūtas ar otām klājus pavisam vienkārša kartona, kas pēc krāsu uzklāšanas pilnībā pārvēršas. Pats mākslinieks savus darbus arī ierāmē.
Un lielāko daļu es gleznu uz intuīciju savu, un es tā fotogrāfijas tāds kombinē, man ļoti daudz ir Sibīrija un Ukraiņa un Karelija, un Leningrādā divreiz bija Ermitāžā, kur tik nebija sapotografija, un tad viss, tagad man nekā 300-400 bildes nu, ir, es jau tagad attīstē, nu tad kopā es tā, Savēl kaut ko pieliek, kaut ko atņem un tā kopā kaut ko sanāk. Jā. Sēž mājās, ja lodziņš jātais vai svaļā, lai tā gaisa man dabiskā. Lai. Es tik sēžu un malē noteicēts un tā lielumā dabiskā. Nu, ne katram tas tur diezgan smalks darbs, kļūdas nevar liels taisīt.
Gandrīz katrā kāļa Dazarta pastelī ir redzams ūdens. Autors atklāja, ka tam ir saistība ar viņa dzīves vietu izsūtījumā. Viņš dzīvojas pie Hanas upes Jeņisejā. Ūdeņi palīdzēja izdzīvot, saka autors. Izstādē Kūdīgas muzejā galvenokārt būs skatāmas Kūdīgas un Latvijas ainavas, taču būs arī pastaļi no citām vietām, kur pabijis mākslinieks. Par autoru un izstādi muzejā vairāk stāsta sabiedrisko attiecību un izglītības nodaļas vadītāja Anita Balode.
Kārlis ir interesants mākslinieks, jo neskatoties uz to, ka viņas mūžs ir bijis ļoti dažāds un brīžiem ar ļoti smagiem posmiem, mums kā vērotājiem no malas liekas, tad viņā dzīves prieks ir tas, kas dzirkstī un atspokļojas viņa darbos. Drumās krāsas kāļa gleznās ir ļoti maz. Un tas gaišums dzīves prieks varbūt tas, kas tādam tipiskam latvietim ir tāds svaigs atgādinājums par krāsu paleti mums apkārt.
Kūdīgas novada muzejā kāļa Dazarta pastaļu tehnikā radītie darbi būs skatāmi līdz 24. Februārim. Turklāt izstāde un muzeja apmeklējums ikvienam interesantam ir pieejams bez maksas. Inga Ozola, Latvijas Radio Kurzemē.